20 январ күні собық модель Мелания Трамп Американың хорижді тұғылген бірінші қонымыға әләнады. Мамлекетнің 250-лік тарихыда яңгелік бұ. Яқынгече Америкаликлер Мелания Трамп хақыды, оның ватаны Словения хусусыда көп білмас еді. Тафсилотлар білян, мен Навбахори Мамова. Словения ертаклерни эслатады. Хар кадамда миттқала, қасырлар, қалын арчазорлар. Словения ахли назарыда Мелания Трамп бу мамлекетни дунёга танытмоқда.
Словения? What is Slovenia?
Словения нима экан у? Егуликми, машинами? Hech kim bilmaydi bizni. Mamlakat ekanimizni Melaniya Sloveniyadan ekanini bilishmaydi. Hozir esa aholisi 2 million bu davlat nihoyat Yevropa va dunyoga tanilishi uchun zo'r imkoniyat bu.
In Europe, in the world.
Stan Yerko uyachan o'smir Melaniyani modalar namoyishi paytida kashf qilgan.
Novcha ozg'in, sochlari uzun, oyoqlari uzun qiz edi. Juda modelbop qiz ekanini darrov tushundim. Nafaqat yuz ko'zini, balki ajablanarsiz uning ichki dunyosini, irodasini ko'ra bildim.
Мелания муваффақият қозони бошлади. Ерко бу билан Америка тарихига оз бўлса ҳам ҳисса қўшганини айтади.
Американинг биринчи хоними бўлади у. Уни мен кашф қилдим. Мен олган суратлар унинг шуҳрат қозонишига ёрдам берди.
Мелания Трамп кибертақиблар, кибертажовузларга қарши курашмоқчи. Ўзи ҳам мактабда ўқиб юрган йилларида тенгдошларининг зуғими билан юзлашган. Уларга қарши туриб бера олган. Дугонаси ва синфдоши буни яхши эслайди.
Because she was beautiful, she was a model.
Хушрой эди, моделлик қилар эди, кўп қизлар у ҳақда ғибат қилишар, унга ҳасад қилишар эди. Lekin Melaniya ularga e'tibor bermas edi. Juda irodali, bosiq qiz edi. O'zining qadrini bilar edi. Qo'lidan ish kelar, birovning fikri unga qiziq emas edi. Kommunizm, jumladan Yugoslaviya parchalanish arafasida edi o'sha yillari. Melaniyaning orzulari ham behad edi.
We talked about studying, about how to see the world.
Chet davlatda o'qishni, dunyo ko'rishni orzu qilar edik. Melaniya model sifatida boshqa davlatlarda ishlashni istar edi. Sloveniya uning uchun tor edi. Avval Milan, keyin Parij va nihoyat Nyu-Yorkka safar qilib, o'sha yerda Amerikaning bo'lg'usi prezidenti bilan tanishgan. Melaniyaning ona shahri Sevnitsada uning otasini yaxshi eslashadi. Viktor Knaps avtomobil sotib ro'zg'or tebratgan, juda uddaburot tadbirkor bo'lgan ekan.
Viktor je vedno rad to počenjal. Naj se bodo stari avtomobili, naj se bo karšna.
Viktor avtomobillarni ipidan ignasigacha bilar, savdoni qiyib qo'yar edi. Umuman istagan sohada oldi-sotdi qilib keta olar edi. Shu sababli ham ro'zg'ori doim but bo'lgan. Melaniya otasining bu xislatini yaxshi bilgan. Donald Trampda ham ana shu xislatni ko'rgan. Otasiga o'xshatgan bo'lishi aniq.
She bi se reklo en lep del po kšefto ali pa doprineso da je bilo malo boljše in malo več. Ta nos, recimo, je prav gotovo Melania tudi videla v svojem očetu. To ne moreš ne opaziti, to otrok more opaziti. Seveda, zdaj je edina velika primerjava, ne, da je sedaj to samo na potenco tisoč. Ne. Se pravi, pri Donaldu je to krat tisoč, ne, ki ima pač, če Viktor vonja majhno ali pa majhen avtomobil ali pa eno majhno stvar, ki bi bila za popraviti, jutri pa malo dražje prodati, ne, je Donald pač nebotičnik v Floridi ali pa tri tako je zamenjal za dva v kaj se, San Francisco. Ne.
Shu paytgacha ko'plab amerikaliklar Sloveniya haqida deyarli eshitmagan. Ko'plab sloveniyaliklar uchun endi Oq uyda ularning vatandoshi yashashini bilish sharaf.
It expresses the message that America is sending.
Amerika haqiqatan imkoniyatlar diyori ekaniga ishonamiz. Bu davlatga borib yashagan, ishlagan odam muvaffaqiyat qozonishi aniq ekan.
Anybody that lives and comes to America can achieve great things.
Melania!
Sloveniyadan Luis Ramirez, Washingtondan Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.